Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Irui Adele Faindray no tompopety amin'izao faraikamin'ny folo ny volana septambra izao, dia faly miaraba andreo rehetra mitondra ny anarana izany hoe Adele Fa izany. Zafikelin'ny Romarika i Adele, niaina tamin'ny 1907 izy. Voatindro lehibe an'ny trano tao Saint-Mont rehefa maty Humbert de Castrum tamin'ny 3 Desambra 1957. Nandritra ny 7 taona no nanaovana izany andraikitra izany. Naniry mafy hitokana any a Luxeuil i Adele. Rehefa nanontanina azy ny ora fahatesany dia nangataka hiala mahalehibe any trano azy izy ary nipetraka any Luxeuil ho amin'ny andro sisa iainany. Rehefa tonga tany moa izy dia noraisin'ilay frey raha antsoina hoe Emon izay mpandray vahiny ny asan'izy io. Ny 1 Septambra 1977 maraina nanontany an'i Emon i Adele fa raha efa ora fifoazana ho an'ny vavaka, nefa hoy Emon hoe andrasantsika aloha ny lakolosy famantarana. Dia lasa nivoaka Emon ary nametraka mpitokamonina iray teo mba hiandry ny Adele. Nanomboka teo ny fanaintainana lehibe sady ora farany ihany koa. Mbola nanana fotoana nanaovana famantarana ny azo fijaliana nefa Adele ary ny vavaka kely. I Ingo Froa moa no nahita ny alanaina ary io ihany koa no nampilaza ireo religiozy tao Remiremont.
Etsenge
Abe Garikram mpandimby ny Adele dia niainga maraina niaraka tamin'ireo mpitokamonina marobe sy kristianina hafa mba ho tonga any amin'ny fandevenana, ary ray andro sy ray alina no nanaovana n'izany di izany. Ny religiozy tao Saint-Mont dia nidina hatrany Moselle niaraka tamin'ny lehibeany ihany koa, Tecta moa ny anarany io lehibeany rareo io. Nanotrana hatrany am-piangonana izy ireo hatrany amin'ny toerana andevenana ny Adele tao amin'ny bazilika ny Sainte Marie. Isaky ny 1 Septambra dia ankalazaina ho Luxeuil ny fetin'ny masinda Adele. Tany oriana dia nafindra tany amin'ny fiangonana trano fitokana monina tany Remiremont niaraka tamin'ny masinda Romarika sy masinda Amea ny relika ny masinda Adele. Nasandratry ny papa olontsambatra moa ny taona 1920 i Adele ary ny papa Leon Fahasivy no nanao an'izany. Aza afangaro nefa fa misy ihany koa ny Adele tany amin'ny 1900 tany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Adele dia avy amin'ny fiteny grika hoe Adelphos, midika hoe rahalahy. Ny toetrandreo Adele dia olona mikiry, mbizotompo, mahay miaramaina aman'olona, marantsaina izy ireo ka liana amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Be fientsepo ihany koa ireo hoe Adele. Le mirarosoa ndre rehetra mitondra ny anarana hoe Adele izahay hanahaka ny olomasina entinareo anarana io, ary mirarosoa ihany koa ho feno fahendrena sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 1 Septambra.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.